O'zbekiston o'tgan hafta davom etdi.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida Rukndagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasiga safar qildi. O'zbekistonda mudofaaga oid yangi davlat qo'mitasi tashkil etildi. Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonga neft yetkazib bermoqda. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Qozog'iston bosh vazirining birinchi o'rinbosarini qabul qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Amerika Kongressining delegatsiyasini qabul qildi. O'zbekiston va Qozog'iston aviareyslar sonini oshirishga kelishib olishdi. O'zbekiston mehmonxonalarida Qur'on va joynamozlar qo'yiladi. Tojikistonga O'zbekiston gazini yetkazib berish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. O'zbekistonda 1-dekabrdan eng kam ish haqi, pensiyalar va stipendiyalar miqdori 15%ga oshadi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Shavkat Mirziyoyev prezident Moon Jae-inning taklifiga binoan 22 noyabr kuni davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasiga safar qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi prezidenti Moon Jae-in strategik sheriklik munosabatlarini har tomonlama chuqurlashtirish to'g'risida qo'shma bayonotni imzoladilar. O'zbekiston Tashqi savdo vazirligi va Janubiy Koreya savdo sanoat va energetika vazirligi tomonidan erkin savdo zonasi yaratish imkoniyati muhokama qilindi va ikki davlat bozorlariga imtiyozli kirishni ta'minlashning zarurligi bo'yicha prinsipial kelishuvlar amalga oshirildi. Shavkat Mirziyoyevning Seulga davlat tashrifi birinchi kunida 810.9 milliard dollarlik hujjatlar hamda kelishuvlar imzolandi. Kun.uz saytiga ko'ra 75 ta hujjat imzolangan. Xususan energetika va neft, gaz, kimyo sohasida 295 milliard dollarlik. Bank moliya sohasida 2.7 milliard dollarlik. Qurilish va infratuzilmani rivojlantirishda 1.7 milliard dollarlik kelishuvlar imzolangan. Koreya Respublikasining O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb etgan investitsiyalari hajmi 7 milliard Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan oshgan. O'zbekistonda mazkur mamlakat kapitali ishtirokida 460 bitta korxona faoliyat yuritmoqda. Noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mudofaa sanoati davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risidagi qarorini imzoladi. Qaror mazmuniga ko'ra, yangi tashkil etilgan davlat qo'mitasi mamlakatda mudofaa maqsaddagi buyurtmalar va ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha yagona siyosatni muvofiqlashtirib boradi. Shuningdek, hujjatda mazkur qo'mita O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tizimiga qurol-yarog', harbiy texnika, moddiy buyumlarni yetkazib berish va ta'minlash bilan shug'ullanishi belgilab qo'yilgan. Joriy yil oktyabr oyi so'ngida Rossiya hukumati raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin O'zbekistonga tashrif buyurib, Rossiya harbiy sanoat sohasini rivojlantirishda rasmiy Toshkentga maslahat orqali ko'mak berishini ta'kidlagan edi. Eslatib o'tamiz, 26-iyul kuni Turkiya Respublikasi Milliy mudofaa vaziri Nuriddin Canikli rahbarligidagi delegatsiya Toshkent shahrida harbiy texnika sohasida ikki tomonlama munosabatlarni kengaytirishga qaratilgan hujjatlarni imzolagan edi. Rossiya O'zbekistonga neftni sinov tariqasida yetkazib berishni boshladi. Kun.uz saytiga ko'ra, O'zbekiston Gazprom bilan birgalikda 3 yildan so'ng 5 million tonnaga mo'ljallangan yangi neftni qayta ishlovchi zavodni ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Rossiya kompaniyasi juma kuni O'zbekiston yo'nalishida Qozog'iston orqali tranzit sifatida Omsk, Pavlodar, Chimkent neft quvuri bo'ylab neft yuborishni boshladi. Keyinchalik xomashyoni temir yo'li orqali yetkazish rejalashtirilmoqda. Tasdiqlangan jadvalga ko'ra, hajmi bir oyda 30 ming tonnani tashkil etadi, biroq talabga muvofiq sutkasiga 2 ming tonnaga qadar, ya'ni taxminan 60 ming tonna oshirilishi mumkin. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkent shahriga tashrif buyurgan Amerika Kongressining delegatsiyasini qabul qildi. Bu haqda toshkentlik hamkorimiz Mahmula Muhammadkarim qizining xabarini tinglaymiz.
Abdulaziz Komilov Toshkentda Amerika Qo'shma Shtatlari kongressmenlarini qabul qildi. 22 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkent shahrida bo'lib turgan kongressmen Trent Kelly boshchiligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari kongressining vakillar palatasi a'zolari guruhi bilan uchrashdi. Suhbatda parlamentlararo aloqalarni rivojlantirish nuqtai nazaridan O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlarining holati hamda istiqbollari, ikki tomon kun tartibida ijobiy tendensiyalarni qonunchilik jihatidan qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Amerika Qo'shma Shtat tomoni prezident Shavkat Mirziyoyevning Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasidagi va noyabr oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyadagi dasturiy nutqlarida ifodalangan O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy istiqbolli yo'nalishlari to'g'risida xabardor qilindi. Uchrashuvda Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi Pamela Leora Spratlen ishtirok etgan.
Qozog'istonning Air Astana aviakompaniyasi 2017-yilning dekabrdan Olmaota-Toshkent yo'nalishidagi reyslarni haftasiga 6-tadan 7-taga va Ostona-Toshkent yo'nalishidagi reyslarni haftasiga 3-tadan 4-tagacha oshirishni planlashtirilgan. O'z navbatda O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi Qozog'istonga amalga oshiriladigan reyslari sonini 2017-yilning dekabrdan Toshkent-Olmaota yo'nalishida haftasiga 6-tadan 7-taga va 2018-yilning 4-martidan boshlab Toshkent Ostona yo'nalishida haftasiga 3-tadan 4-tagacha oshirishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24 noyabr kuni Qozog'iston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Asqar Maminni qabul qildi. Uchrashuv davomida O'zbekiston va Qozog'iston vakillari sanoat kooperatsiyasi, agrosanoat, harbiy texnika, aerofazoviy, tranzit, transport sohalarida hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilishdi. Tomonlar yer va sun'iy yo'ldosh aloqasini masofadan turib zondlash uchun Qozog'istonning sun'iy yo'ldoshli guruhi xizmatlarini taqdim etish imkoniyatlarini ko'rib chiqdilar. Uchrashuvda Asqar Mamin ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi joriy yilning 9 oyida 30%ga oshgani hamda 1.5 milliard dollarni tashkil etganini ta'kidlab o'tdi. Uning fikriga ko'ra, 2017-yilning oxiriga kelib, savdo aylanmasi 2 milliard dollarga yetadi. Mamin 2020-yilga kelib salohiyatni hisobga olgan holda o'zaro savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazish kerakligini qayd etdi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi Turistik xizmatlarni sertifikatsiyalashtirish markazi davlat unitar korxonasi tomonidan yangi davlat standarti turistik xizmatlar, joylashtirish vositalari, umumiy talablar ishlab chiqildi deb xabar bermoqda O'zbek Turizm UZ. 2018 yil 1-yanvardan e'tiboran rasman kuchga kiradigan qoidalarga ko'ra har bir mehmonxonada dinli kitoblar Jumladan musulmonlar uchun Qur'oni Karim va ibodat qilish uchun joy namoz xonalarining kamida 10%ida va Makka yo'nalishi, ya'ni qiblani ko'rsatuvchi belgi xonalarining eng kamida 30%ida bo'lishi shart etib belgilandi. Qadrli tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknostdagi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.